Vaiheessa ohjelmassa mukana Pasan Books. Tutustu Viisas elämä -kirjasarjaan osoitteessa kauppa.uskallainnostua.fi.
Kuuntelet Radio Helsinkiä ja Vaiheessa ohjelmaa. Mä oon Mili Kaikkonen ja tänä iltana puhutaan rakentavasta ja myötäelävästä vuorovaikutuksesta, jota sanotaan myös, kutsutaan nimellä väkivallaton vuorovaikutus, eli non-violent communication. Ja illan studiovieraana meillä on Hanna Savanna, joka on kansainvälisesti sertifioitu vuorovaikutustaitojen kouluttaja ja sovittelija. Meillä on studiossa myöskin hänen koiransa Nikke, eli jos taustalta kuuluu, tämä on nauhoitettu lähetys, eli Nikke on täällä pikkustudiossa meidän kanssa, ja jos taustalta kuuluu vähän murinaa tai haukuntaa, niin se on vain Nikke, joka kommentoi. Hän on tuommoinen aika kookas tanskan dokki, joka on kyllä hyvinkin lempeä. Mutta illan aiheeseen. Non-violent communication, NVC, eli väkivallaton tai rakentava ja myötäelämä vuorovaikutus, on amerikkalaisen psykologian tohtori Marshall B. Rosenbergin 10 vuosien aikana kehittämä vuorovaikutusprosessi. Suomessa tämä tosiaan tunnetaan nimellä rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus. Ja tämä vuorovaikutustapa voi auttaa yhteyden rakentamisessa toiseen ihmiseen ja sen säilyttämisessä silloinkin, kun aistii konfliktin olevan tulossa. Kyse ei kuitenkaan ole liiasta miellyttämisestä tai rajattomuudesta, vaan rehellisestä tarpeiden ilmaisusta. Tänä iltana meillä on tosiaan studiossa Hanna Savanna, joka on kansainvälisesti sertifioitu non-violent communication vuorovaikutustaitojen kouluttaja ja sovittelija. Hanna Savanna on kouluttanut non-violent communication, rakentavaa vuorovaikutusta, sekä sovitellut jo vuodesta 1999 lähtien. Eli olet tavallaan vähän uran uurtaja, Hanna, näissä tällaisissa henkisen kehityksen asioissa täällä Suomessa. Tervetuloa.
Kiitos ja kiitos kutsusta. Kyllä tosiaan niin kuin itseäkin välillä hirvittää, kun ajattelee, että vuodesta 1999, että kyllä sitä on jo pitkä aika tässä ehtinyt hujahtaa näitä hommia tehdessä.
Sä teet tosiaan aika monenlaisia juttuja. Sä teet koulutuksia tästä NVC:stä, eli kutsutaan nyt tämän haastattelun aikana NVC:nä tätä rakentavaa ja myötäelävää vuorovaikutusta, ettei mene kielisolmuun. Eli koulutat NVC:tä ja sit sä oot myös sovittelija. Mitä kaikkea sun työhön kuuluu?
Okei. Mun työ on kyllä niin vaihtelevaa ja mielenkiintoista varmaan eniten ihan sen vuoksi, että mä teen niin monilla eri aloilla tätä työtä, että kun mä oon kouluttanut niin kuin päiväkodeissa ja myös vankiloissa, monissa sadoissa eri työpaikoissa tämmöisiä tilauskoulutuksia. Ja sitten mulla on myös semmoisia vuoden mittaisia kaikille avoimia koulutuksia, sekä rakentava vuorovaikutuksen ohjaaja että rakentava vuorovaikutuksen valmentaja, joka on sitten semmoinen jatkokoulutus. Mä pidän luentoja ja koulutan, eli se on se mun yksi homma, mutta sitten mä tapaan myöskin ihmisiä, joilla on niinku sisäisiä ristiriitatilanteita, että mulla on yksityisasiakkaita, ja sitten mä sovittelen. Ja sovittelemisen lisäksi mä myöskin niinku koulutan sovittelemista, nimenomaan tätä NVC-prosessin pohjautuvaa sovittelua.
Sä oot tosiaan tehnyt tätä vuodesta 1999 asti ja tosiaan musta ainakin tuntuu siltä, että vasta ihan viimeisten vuosien aikana niin tällaiset asiat on noussut Suomessa pinnalle, että Suomeen on tullut ehkä pikkusen myöhemmin kuin muualle Eurooppaan. Millaista oli silloin, kun sä aloitit tekemään näitä juttuja? Ihan kiinnostaa tietää.
No alkuun mä olin kyllä aika yksinäinen täällä Suomessa, että mä tarvitsin hirveän paljon sitä tukea mun kansainvälisestä verkostosta ja kouluttauduin tietenkin ulkomailla, että mä oon ollut yli kymmenessä eri valtiossa eri mittaisissa koulutuksissa sitten ennen kuin, niin kuin minut sertifioitiin. Ja kyllä sen todellakin huomaa, että miten maailma on tässä muuttunut tänä aikana, että silloin kun mä kysyin uudelta ryhmältä, että kuka teistä on aikaisemmin kuullut NVC:stä tai kirahvikielestä tai Marshall Rosenbergistä, niin se oli hyvin harvinaista, että joku oli kuullut ylipäätään mitään. Ja nykyään, kun mä aloitan uuden ryhmän kanssa, niin on hirveän paljon enemmän ihmisiä, jotka ovat jo sitä kuulleet. Ja osittain mä pidän sitä tietysti ihan omana ansiona, kun minä olen niin paljon täällä pyörinyt ja kouluttanut ympäri Suomea. Mutta myös siitä, että sen ansiona, että kun tämä maailma on tänä aikana niin paljon kansainvälistynyt ja ihmiset on reissannut ja käynyt eri kouluttajien koulutuksissa ja hankkineet netistä tietoa ja niin poispäin.
Se on kyllä ihan totta ja jotenkin ehkä ylipäätänsä nämä asiat on nousseet suurempaan tietoisuuteen ja tapetille viime aikoina enemmän. Musta tuntuu, että se on jotenkin tosi tärkeää ja se ei ole enää ehkä niin semmoista marginalisoitua, sellainen itsensä sijoittaminen ja itsensä kehittäminen.
Niinpä, että kun on nähty, miten paljon hankaluuksia ihmisten välillä on ja että miten vaikeaa on monestikin niin kuin elää omien arvojensa mukaisesti, niin tämä NVC-prosessi auttaa siinä, että kun se antaa niin kuin semmoisen konkreettisen avun ja työkalut ja tavan sitten, että kuinka niin kuin me ilmaistaisi itseämme sillä tavalla, että me voitaisiin olla ylpeitä jälkeenpäin.
Tärkeä teema. Ja puhutaan NVC:stä tosiaan tässä lähetyksessä ja siitä, että mitä se kirahvikieli esimerkiksi on, mikä oli mun mielestä tosi hurmaava, kun mä tätä aihetta tutkin. Mutta alkuun haluaisin kuitenkin kysyä sulta, Hanna Savanna, että jos tässä NVC:ssä tosiaan on kyse väkivallattomasta vuorovaikutuksesta, niin mitä sitten on väkivaltainen vuorovaikutus?
Okei. No sepä siinä onkin tosi mielenkiintoista, että mitenkä sen sanan väkivalta oikein määrittelee. Että mulla on ollut ilo ja kunnia olla niin kuin kymmeniä kertoja tämän Marshall Rosenbergin koulutuksessa ja hän sanoi jopa, että hänen mielestään kompromissi on väkivaltaa. Että kompromissi, jos se tarkoittaa sitä, että molemmat osapuolet jollakin tavalla luopuu jostain omista tärkeistä tarpeistaan saavuttaakseen niin kuin sen mahdollisuuden tehdä yhteistyötä jatkossa, niin se on jo väkivaltaa. Vaan että NVC-prosessissa lähdetään siitä, että kaikki osapuolten tarpeet huomioidaan ja sitten vasta mietitään niitä ratkaisuja, että miten mennään eteenpäin, että ne varmasti niin kuin molemmat on tyytyväisiä eikä vaan sellainen puolittain tyydy ratkaisuihin. Ja sitten se, että mikä on niin sitä väkivaltaa lisäksi, niin kun me kaikki ihmiset on koulutettu tässä meidän ympäröivässä kulttuurissa ajattelemaan hyvin väkivaltaisesti. Että me aina tuomitaan ja tyrmätään hyvinkin helposti itsemme ja toiset ihmiset. Ehkä suhtaudutaan ylipäätäänkin itseemme usein paljon armottomammin kuin muihin ihmisiin. Ja sitten käytetään semmoista kieltä, mikä on hyvin väkivaltaista, että Marshall Rosenberg on sanonut vaikka, että hänen mielestään sana pitäisi on niin kuin kaikista pahin kirosana. Että se vie jo niin kuin ilon kaikelta toiminnalta pois heti, jos ajatteleekin, että minun pitäisi, niin huomaa, että ei huvita yhtään.
Toi on totta. Mä oon aikaisemminkin tässä ohjelmassa maininnut, että mun hyvä ystäväni on korvannut sanan pitäisi sanoilla. Mulla on aivan mahtava mahdollisuus esimerkiksi tiskata ja imuroida.
Just joo. Ja mä käytän oikeastaan niistä asioista, että mä korvaan sen pitäisi sanan sillä, että mä valitsen. Vaikka, että mun ei ole ikinä mikään pakko mitään tehdä, vaan että mä valitsen tehdä asioita, niin silloin mä niin kuin otan itse vastuuta omasta elämästäni paljon enempi.
Vastuu on myöskin asia, mistä haluaisin sun kanssa tänä iltana vähän jutella, Hanna Savanna. Mutta kysyisin vielä tuosta niin sanotusti väkivaltaisesta vuorovaikutuksesta. Että kuinka tietoisia me ollaan siitä, että meidän ajatukset tai kommunikaatio voi olla hyvinkin, jos nyt sanotaan, ei rakentavaa, vaan hajottavaa?
No, aika vähän tietoisia ja sen takia niin kuin mä pidänkin tätä omaa työtäni hyvin merkityksellisenä, että mä oon joskus sanonut, että mun tehtävä on ehkä auttaa ihmisiä olemaan tietoisia siitä tavasta, mitenkä ne ajattelee ja niiden omista uskomusjärjestelmistä, mistä ne omat ajatukset kumpuaa, jotta pystyisi sitten niin kuin omien arvojen mukaiseen toimintaan. Että kun tätä väkivaltaista vuorovaikutusta niin kuin nimitetään myös sakaalikieleksi, ja sakaalikieli on siihen valittu sen takia, että sakalille on hyvin tyypillistä siellä savannilla se, että se joko hyökkää tai puolustautuu tai pakenee paikalta. Ja se on hyvin tavallista ja meillekin niin kuin aika totuttu tapa toimia vuorovaikutuksessa. Te jotenkin paetaan paikalta ja lieroillaan, kieroillaan pois vastuusta, että se on aina muiden vika tai niin poispäin. Että ikävä kyllä, se me ollaan niin kuin melkein, että kuinka vanha kukakin on, niin monta kymmentä vuotta tai niin monta vuotta on jo niin kuin tässä sakalimaailmassa elänyt ja tottunut ajattelemaan väkivaltaisesti itsestä, muista, koko maailmasta.
Se on aika hurja kuulla ja nyt kun sua kuuntelen, niin tulee mieleen kyllä tilanteita omasta elämästä, missä huomaa itse ehkä toimineensa ja ajatellensa sillä tavalla. Ja yksi asia, mikä nousee myös mieleen, on se, että sitten jos huomaa puhuneensa shakaalikieltä ja eläneensä jotenkin semmoisessa niin kuin väkivaltaisessa ajatusmaailmassa, niin mitä sitten tapahtuu, kun herää siitä ja haluaa jollain tavalla muuttua? Niin miten esimerkiksi semmoiseen liittyvän häpeän voi kohdata, kun huomaa, että voi ei, että mitä mä oon tehnyt, mä oon syyttänyt muita ja mä en ole ottanut vastuuta ja mä oon myöskin kohdellut ja puhunut itseäni tosi huonosti. Mitä sitten tehdään?
Okei, toi häpeä on kyllä tosi iso ja tärkeä aihe ja mä näen, että silläkin on niin kuin hirveän suuri ja tärkeä merkitys, että monesti se häpeä, kun se meihin iskee, niin se muistuttaa meitä, että me on jollakin tavalla niin kuin toimittu omien arvojen vastaisesti. Niin, että me ei olla huomioitu kaikkia omia tarpeitamme. Että jos mä vaikka niin kuin huudan ja räyhään nyt sulle, niin jälkeenpä on kauhean merkityksellistä, että mä pysähdyn suremaan sitten niitä tarpeita, mitkä mulla ei tyydyttynyt. Ehkä toisen huomioiminen ja yhteys ja arvostus ja kunnioitus. Ja ehkä myöskin niin kuin se, että ei huolehtunut siitä, että itse tulisi kuulluksi ja ymmärretyksi. Koska että jos mä alan niin kuin raivoamaan sulle, niin se on aika varmaa, että sä et edes kuule sitä minun viestiä, mitä minä haluaisin sun kuuleva.
Sekin on totta. Defenssi on mielenkiintoinen asia ja se, että millä tavalla meistä kukin sitten suojautuu. Puhutaan tästä kohta lisää, Hanna Savanna. Kuunnellaan tässä vaiheessa sun valitsema biisi, joka on Linda Peterson-Brattin Now. Miksi tämä kappale?
Tämä Linda Peterson-Bratt on tehnyt tämän levyn käytyänsä pitkän NVC-koulutuksen Ruotsissa mun kollegan Liv Larssonin. Ja hän teki tämän nimenomaan niin kuin tämmöisiin tilaisuuksiin, missä me aloitetaan NVC-koulutuksia, niin meillä on yleensä semmoisia mieleenpalauttamistilanteita muutaman minuutin. Ja tämän hänen levynsäkin nimi on Remembering. Ja vielä tämä biisi Mix, niin se muistuttaa siitä läsnäolosta ja tästä hetkestä, mikä hyvin tarkasti niin kuin liittyy tärkeänä tähän prosessin soveltamiseen.
Kuuntelet vaiheessa ohjelmaa. Mä oon Mili Kaikkonen ja studiovieraana tänä iltana meillä on Hanna Savanna, joka on kansainvälisesti sertifioitu Non-Violent Communication vuorovaikutustaitojen kouluttaja ja sovittelija. Sanotaan vaan NVC, teemme tosiaan kielisolmuun. NVC suomeksi on kulkee nimellä rakentava ja myötä elävä vuorovaikutus ja ehkä kansankielellä voisi sanoa väkivallaton vuorovaikutus myöskin. Ja meillä on studiossa myös Nikke Koira, joka on valtavan kokoinen, mutta tällä hetkellä nukkuva Tanskan dokki, eli ettehän rakkaat kuuntelijat ihmettele, jos taustalta kuuluu koiramaisia ääniä. Meillä on täällä karvainen ystävä mukana. Hanna Savanna, tuossa puhuttiin vähän siitä, että mitä on sitten väkivaltainen tai hajottava vuorovaikutus, jos kerran nyt puhutaan tässä ohjelmassa väkivallattomasta vuorovaikutuksesta ja siitä, että miten niitä omia tarpeita voi ilmaista. Ja ennen mainoksia pikkusen juteltiin siitä häpeästä ja siitä, että sitten jos yhtäkkiä havahtuu eläneensä väkivaltaisessa ajatusmaailmassa, niin se voi olla vähän semmoinen tiukka paikka ja saattaisi ehkä enemmän tulla semmoinen reaktio, että tekisi mieli laittaa pää pensaaseen. Ja sä sanoit, että silloin on hyvä tarkastella sitä, että mitkä omista tarpeista ei ole tullut kohdatuksi niissä tilanteissa, kun on sitä väkivaltaista kommunikaatiota esimerkiksi harjoittanut. Oliko sulla jotain vielä, Hanna Savanna, mielessä tästä häpeä-aiheesta? Se on musta tosi tärkeä aihe ihan yleismaailmallisesti.
Joo, ilman muuta. Että tuossa esimerkissä oikeastaan käsiteltiin sitä, että hävettää, miten itse on toiminut. Ja silloin minun mielestä just on tärkeää, että surra niitä tarpeita, mitkä ei ole tyydyttynyt. Ja sekin on tarve, sureminen tämän NVC-filosofian mukaan. Mutta sitten on niinku semmoista häpeää meillä myös, että me saatetaan päivittäin toimia niin kuin häpeää välttääksemme. Ja se saattaakin olla niin kuin hyvin rajoittavaa se meidän elämän toiminnassa, kun me niin kuin ajatella, että me ei voida tehdä tuommoista eikä tämmöistä, kun se on noloa ja hävettävää. Että joskus on myöskin niin kuin kauhean tärkeää tutkia, pysähtyä miettimään ja miettimään sitä, että millä tavalla se häpeä saattaa meidän elämää rajoittaa ja että olisiko syytä kuitenkin ja voitaisiko me paremmin, jos me pystyttäisiin joistakin niistä kohdista niin kuin vapautumaan sitä häpeästä.
Eli suomalaisten perikansallinen, mitäköhän ne ajattelee musta, niin tämän tulkinnan mukaan, jos oikein sua kuulen, niin juuri ehkä lähtee tästä häpeä-ajatuksesta.
Niinpä, että Marshall Rosenberg sanoi muun muassa tälle, että älä ikinä kuuntele sitä, mitä ihmiset sinusta ajattelevat, niin elät pidempään. Mä muistan, että mä ihmettelin sitä, mutta sitten mä ymmärsin sen myöhemmin, että hän tosiaan tarkoitti sitä, että minkä ihmeen takia niin kun käyttää elämänsä semmoiseen, kun kuitenkin kun sä tapaat 10 ihmistä vaikka kerralla, ne saattaa kaikki ajatella ihan erillä tavalla sinusta niin kun keskenään. Että kun siinä ei ole olemassa mitään semmoista yhtä totuutta tai oikeaa ja väärää.
Ei, ja kaikki on aina tulkintakysymyksiä.
Niinpä.
Hanna Savanna, tässä rakentavassa ja myötäelävässä vuorovaikutuksessa tosiaan pyritään siihen, että kaikkien tarpeet tulevat kuulluksi. Ja oli musta erittäin mielenkiintoista, mitä sanoit tuossa aikaisemmin, että Marshall Rosenberg on sitä mieltä, että kompromissikin on jo väkivaltaa, mikä menee varmasti aika monien ajatusmaailmassa jotenkin, tai tulee vähän yllätyksenä, tuli mullekin aika yllätyksenä itse asiassa, kun olisin ehkä ajatellut, että kompromissi nimenomaan olisi ehkä sellaista niin kuin, myötätuntoista vuorovaikutusta. Mutta yksi suurimmista haasteista varmaan voisin ajatella, niin on se, että meillä on tarve olla oikeassa ja osoittaa, että joku toinen on väärässä. Mitä NVC sanoo tästä?
No ihan ekanakin mä haluaisin tarttua siihen, että se ei minun mielestä ole missään tapauksessa tarve se, että olla oikeassa tai todistaa, että toinen on väärässä. Että tarpeet on sellaisia universaaleja, jotka on kaikilla maailman ihmisillä samat. Ja oikeassa oleminen ei todellakaan kuulu niin kuin siihen ryhmään. Ja että mä en tiedä, että mikä, kun mä NVC-filosofiassa ei uskota ollenkaan, että on olemassakaan oikeata tai väärää. Että on vaan erilaisia niin kuin tapoja tyydyttää tarpeita ja jotkut tavat toimia tyydyttää enempi tarpeita ja enempiä tarpeita kuin joku toinen. Että ei ajatellakaan, että maailma olisi niin, kuin niin dualistista, että olisi olemassa joku sellainen yksi ainoa oikea tapa tehdä yhtään mitään tai yksi ainoa väärä tapa. Vaan nimenomaan pyritään siihen, että tämmöisissä tilanteissa, kun niin kuin sä mainitsit tuon kompromissitilanteen, niin mä ajattelen, että se on semmoinen, missä kaksi ihmistä yrittää niin kuin sovittaa tarpeitansa ja tehdä sitten päätöksiä, miten lähdetään toimimaan, jotta molempien tarpeet huomioitaisiin. Niin se tässä NVC-prosessissa nimenomaan tehdään niin, että luotetaan siihen, että tarpeiden tyydyttämiseen ei lähtökohtaisesti tarvita mitään väkivaltaa. Että on mahdollista tyydyttää kaikki tarpeet, mitä on, rauhanomaisesti. Vaikkakaan kaikkia tarpeita ei joka hetki kyetä tyydyttämään, että sen kanssa me eletään niin kuin koko ajan. Että jotkut tarpeet on tyydyttämättä ja mitä pitempään ne on, niin sitä huonommin me ehkä voidaan sitten.
Entä sitten vastuu näistä omista tunteista, mistä myöskin aikaisemmin mainitsit? Sanotaan niin, Hanna Savanna, että jos sä sanot mulle nyt jotain sellaista, mistä mä suutun, niin kuka on vastuussa?
Okei. No tietysti mä oon vastuussa siitä, että mitä sanoja minun suusta tulee. Että siitähän mä otan tietenkin itse vastuun ja sinä et voi siitä mitenkään ottaa vastuuta. Mutta se, mitenkä sinä voit minun sanomisen seurauksena, niin siitä NVC-prosessi opettaa sinua itse ottamaan vastuuta. Eli että jokainen ihminen on vastuussa omista tunteistaan. Että samat sanat saattaa toisessa ihmisessä herättää niin kuin kiitollisuutta ja iloa. Ehkä huumorin tarve tyydyttyy, yhteyden tarve tyydyttyy. Ja sitten joku toinen ihminen saattaa olla niin kuin aivan raivona, koska tarvitsisi kunnioitusta enemmän. Eli me pyritään niin kuin ymmärtämään se, että kaikki meidän tunteet on yhteydessä johonkin meidän omiin tarpeisiin. Eli ne tarpeet on ne, jotka aiheuttaa meidän tunteet, eikä se, mitä me kuullaan jonkun ihmisen sanovan tai nähdään sen tekevä. Eli mikä on se havainto. Et kun tässä NVC-prosessissa on 4 askelta, että ensin havainto, miten me havainnoidaan ympäristöämme, sitten mitä se meissä herättää, eli tunne, sitten 3, mistä se meidän tunne johtuu, eli tarve. Ja sitten jos se tarve on tyydyttynyt, niin ehkä ei tarvitakaan enää sitä 4 askelta, mutta jos se tarve ei ole tyydyttynyt, niin me ehkä halutaan ilmaista sitten jonkinlainen pyyntö toiselle ihmiselle, jotta meidän tarpeetkin huomioitaisiin ja niidenkin olisi mahdollista tyydyttyä.
Tuosta tulee mieleen sellainen kysymys, että mikä on pyynnön ja vaatimuksen ero? Että musta tuntuu ainakin siltä, että jos on jotenkin vähän tiukempi tilanne tai konfliktitilanne, niin vaikka itse kokisi pyytävänsä, niin se saatetaan myöskin kuulla vaatimuksena ja päinvastoin. Niin mitä eroa näissä on NVC:n mukaan?
Okei. No toki vaikka me kuinka niin kun haluttaisiin esittää pyyntöä, tehtäisiin se ihan niin kun sydämestä, me tarkoitettaisiin pelkkää pyyntöä. Eli mikä tarkoittaa sitä, että toinen on silloin vapaaehtoinen siihen sanomaan joko kyllä tai ei siihen meidän pyyntöön. Niin saattaa silti olla, että toinen ihminen kuulee sen vaatimuksena, pitää sitä jotenkin velvollisuutena ja niin poispäin. Ja se minä uskon, että johtuu just siitä, että missä maailmassa ihmiset on elänyt. Että kun me on totuttu kuulemaan niitä vaatimuksia, niin meidän tarvitsee niin kuin muuttaa sitä ihan meidän koko kulttuuria ja suhdettamme toisiin ihmisiin ja vuorovaikutukseen, että me voitaisiin luottaa siihen, että pyynnöt on pyyntöjä. Ja toisaalta sitten monesti ihmiset taas puhuu niin, että ne niin kuin naamioivat omat vaatimuksensa pyynnöiksi. Että ne saattaakin olla vaatimuksia, vaikka me esitettäisiin ne niin kuin pyyntöinä. Ja silloin se totuus yleensä selviää siinä vaiheessa, kun toinen kieltäytyy siitä pyynnöstä. Jos mä pyydän sulta nyt jotain ja sä sanot mulle ei, niin sitten selviää, oliko se pyyntö vai vaatimus. Että miten minä reagoin siihen, kun mulle sanotaan ei. Että jos se on mulle ihan okei, että sinä sanot mulle ei. Mä ymmärrän, että yksi ihminen on syntynyt tähän maailmaan tyydyttämään minun tarpeita. Ja että samalla kun sä sanot mulle ei, niin sä sanot jollekin omalle tärkeälle tarpeelle kyllä, mistä haluat huolehtia sen sijaan. Mutta jos minä reagoinkin jotenkin niin, että et sitten sitä vertaa viitti tai tämä kyllä muistetaan tai jotain muuta siihen sun kieltäytymiseen, niin silloin paljastuu se totuus, että kysymyksessä olikin vaatimus.
Erittäin, erittäin hyvä pointti. Ja tietenkin kun tuosta tarpeen ilmaisemisesta ja pyynnöistä ja vaatimuksista puhutaan, niin varmasti niin kun tarpeiden ilmaisu ylipäätänsä on semmoinen taito tai lihas, mitä pitää pikkusen harjoitella. Että itse ainakin tiedän, että en ole aina siinä niin hyvä kuin voisin olla ja se on vähän semmoinen elämänpituinen harjoitus. Miten me voidaan sitten ilmaista, mitä me tarvitaan tai mitä me tunnetaan sillä tavalla, että meillä kuitenkin säilyy semmoiset terveet ja hyvät rajat, eikä niin, että me ikään kuin mennään sinne toisen reviirille tai niin, että meistä tulee niin sanotusti kynnysmattoja. Hanna Savanna.
Okei, jos me ilmaistaan omia tarpeitamme ja esitetään pyyntöjä toisille ihmisille, niin minun mielestä se on just sitä, että me pidetään silloin itsestämme huolta. Että tämä NVC-prosessin kanssa eläminen ja näiden taitojen soveltaminen ei ollenkaan tarkoita sitä, että me jotenkin väheksyttäisiin omia tarpeitamme, vaan me pidetään omista tarpeista yhtä tarkasti huolta kun, ja pidetään niitä yhtä tärkeinä kuin toistenkin tarpeita. Ja kun sä viittasit tuohon kynnysmattohommaan, niin ilmeisesti se on niinku semmoista, mitä nimitetään myös niinku epäitsekkyydeksi. Että nykyään on puhuttu paljon vaikka semmoista kiltteydestä, kipeänä olemisesta, että tässä NVC-prosessissa ei ole ollenkaan kysymys siitä, että unohdettaisiin itsemme eikä huolehdittaisiin omista tarpeista ja kerrottaisiin ihmisille, mitkä ne meidän omat rajat on, vaan että luotetaan siihen, että silläkin on merkitystä toiselle. Että me rohkaistutaan pyytämään asioita, jotta ihmiset huomioisivat meidän tarpeet tehokkaammin. Ja mä uskon, että tämä kulttuuri, missä me ollaan eletty, niin se nimenomaan niin kuin on tehnyt sen niin haasteelliseksi sen pyytämisen. Että kun monet meistä on kasvatettu niin, että täytyy itse pärjätä ja täytyy suorittaa ja sä oot heikko, jos sä apua tai tukea tarvit tai jotenkin niin kuin se on jopa hävettävää. Niin se kulttuurimuutos, niin kuin semmoinen sisäinen ihmisessä tapahtuva kulttuurimuutos on niin kuin tosi tärkeä ennen kuin kykenee niin kuin hyväksymään sen, että me kaikki olemme tarvitsevia ihmisiä ja me tarvitsemme toisiamme. Vaikkakaan emme yhtä tiettyä ihmistä, niin yleensä ihmisiä. Ja me tarvitaan tukea. Sekin on ihan semmoinen universaali ihmisten tarve. Että meidän tarvitsee tietysti kyetä hyväksymään se ennen kuin me pystytään esittämään pyyntöjä. Että sen takia ne pyynnöt joskus on semmoisia, vaikka mä pidän sitä aika huvittavana, että ihmiset saattaa sanoa vaikka näin, että ei se tajua, vaikka mä oon niin monta kertaa rivien välistä vihjaillut. Eli siinä voi olla just kysymyksessä se, että ei oikein luota siihen, että omat tarpeet on tärkeät myös toisille ihmisille. Ja sitten koittaa naamioida ne pyynnöt semmoisiksi vihjailuksi ja valituksiksi ja muiksi semmoisiksi, mitkä saattaa olla toiselle vielä haasteellisempaa ottaa kuin se suora konkreettinen pyyntö.
Mut kun ei ne vaan taivuu, vaikka kuinkaan rivien välissä sanonut. Hanna-Savanna, puhutaan tästä kohta lisää ja puhutaan siitä, että voiko NVC olla vain yksipuolinen prosessi. Mutta kuunnellaan nyt Sara Helsteeniä, joka oli mulle uusi tuttavuus. Ja levyn nimi on Loving Eyes ja kappaleen nimi on Just Let It Show. Miksi tämä biisi?
No Sara Helsteen on mun kollega. Me on paljon koulutettu yhdessä ja hän on itse säveltänyt ja sanottanut ja soittaakin tässä biisissä. Ja nämä on hyvin semmoisia NVC-henkisiä, kaikki hänen kappaleensa. Ja mä rakastan tätä laulua just sen takia, että tässä on semmoinen sanoma mun mielestä kaikille, että antaa niiden omien tunteiden näkyä. Ja ne on tärkeitä, vaikka ne olisi niinku ikäviäkin tunteita. Että opittaisiin hyväksymään se ja uskallettaisiin näyttää, miten me voidaan.
Tämä on vaiheessa ohjelma. Mä oon Mili Kaikkonen ja tänä iltana puhutaan rakentavasta ja myötäelävästä vuorovaikutuksesta, eli Nonviolent Communication NVC-prosessista. Vieraana meillä tänä iltana on Hanna-Savanna, joka on NVC-kouluttaja ja sovittelija. Hanna-Savanna, puhuttiin tuossa vähän siitä, että miten me voitaisiin opetella ilmaisemaan niitä tarpeita ja tavallaan semmoisella rakentavalla tavalla. Tarpeet on tosiaan tämän NVC-prosessin keskiössä aika vahvasti ja puhuttiin siitä, että mikä on vaatimuksen ja pyynnön ero. Ja mulla heräsi se kysymys tästä kaikesta, että voiko NVC olla vaan yksipuolinen prosessi? Ja sillä mä tarkoitan oikeastaan sitä, että jos mä olen valmis esimerkiksi tai sä olet valmis rakentavaan vuorovaikutukseen ja semmoiseen niin kuin terveeseen tarpeiden ilmaisuun, mutta sitten mä oonkin hirveän kiinni siinä, että sä oot syyllinen ja tähän mun pahaan oloon ja mä en tavallaan ole valmis ottamaan vastuuta siitä mun omasta osuudesta. Niin miten silloin voi toimia? Voiko tämä toimia yksipuolisesti?
Okei. No yksipuolisesti. Mä haluaisin ehkä vastata vähän eri tavalla tuohon kysymykseen, että kun tässä on niin kuin kaksi puolta tässä NVC-prosessissa, että toisaalta on se, että miten mä ilmaisen itseäni avoimesti ja rehellisesti ja aidosti tätä prosessia soveltaen. Ja sitten toinen puoli on sitä, että miten mä kuuntelen toista empaattisesti, keskittymällä sen toisen ihmisen tunteisiin ja tarpeisiin, vaikka se mulle mitä sanoisi. Että mulle tulee nyt ensimmäisenä semmoinen esimerkki vaikka mieleen, että mun tytär sanoi kerran mulle, että korotti kovasti ääntä ja huusi, että äiti, mä inhoon sinua. Niin mulle on jäänyt se mieleen, siitä on yli 10 vuotta aikaa, että mä pysähdyin ja keskityin niin kuin kuuntelemaan tämän mun tyttären Iidan tunteet ja tarpeet ja sanoin hänelle, että onko niin, että sä oot ihan raivona, kun sä haluaisit ymmärtää, minkä takia mä en päästänyt Sarania luo yöksi. Niin mun suureksi yllätykseksi meidän Iida sanoi mulle, että niinhän mä sanoin. Ja mun mielestä tämä todisti, että vaikka se oli käyttänyt hyvin eri sanoja, niin tuo oli se viesti, minkä se halusi, että mä kuulen. Eli että, ja sillä tavalla se yhteys rakentui meidän välillä. Et silloin jos toinen ihminen niin kuin reagoi siihen ja syyllistää ja huutaa ja tuomitsee meitä, niin meillä on silloinkin se vaihtoehto soveltaa tätä prosessia. Huomata ehkä, että okei, nyt mä en tule kuulluksi. Tuo toinen ihminen tarvitsee tulla kuulluksi nyt niin kovasti, että mun kannattaa niin kuin odottaa sen oman kuulluksi tulemisen asiani kanssa ja pysähtyä nyt ensin kuuntelemaan häntä, koska kaksi ihmistä ei tule kuulluksi yhtä aikaa. Ja sitten jäädäkin häntä kuuntelemaan empaattisesti ja sitten katsoa sen jälkeen, että olisiko hänellä enempi tilaa ottaa vastaan sitä, miten mä voin. Mutta toisaalta, niin kuin mä en tiedä, kun sä sanoit tuota yksipuolisuudesta, että tarkoitit, että jos sä tarkoitit sitä, että toinen niin kuin kieltäytyy kommunikoimasta, että jos se kääntää selkänsä ja lähtee pois tai kuolee tai ottaa avioeron, eikä halua niin kuin olla meidän kanssa tekemisissä, niin silti me voidaan soveltaa tätä NVC-prosessia, antaa itsellemme empatiaa ja käydä sen läpi, mitä se minussa herättää, kun se vaikka lyö luurin korvaa, että ai että se mua niin kuin niin ahdistaa ja surettaa, kun mä oon nyt tässä tilanteessa, että koska mä niin kovasti kaipaisin yhteyttä ja ymmärrystä meidän välille, niin monesti jo se helpottaa. Että se, että tulee niin kuin kuulluksi just sillä hetkellä niiden omien voimakkaiden tunteiden kanssa, vaikka vain itsensä seurassa. Ja siihen meillä on muuten sitä paitsi vielä semmoiset tunne- ja tarvekortit, millä me pelataan semmoista empatiapokeria, että sieltä voi hakea niitä omia tunteita, mitenkä nyt voi, ja sitten, että mitkä tarpeet ei ole tyydyttynyt tai on tyydyttynyt, että saa sitten musta selkeyttä omasta hyvinvoinnista.
Joo, ja sitten tulee mieleen tietysti sellainenkin vaihtoehto, että joskus, kun tässä NVC:ssä puhutaan siitä, että ollaan ikään kuin itsemme puolella, että voi varmasti olla myös niitä tilanteita, että itsensä puolella olemista on se, että ikään kuin, niin kuin suojautuu ja vetäytyy siitä tilanteesta. Ja ehkä itse on se, joka ei halua enää olla vuorovaikutuksessa toisen kanssa.
Niinpä.
Sekin voi olla tarve, jos mä sua oikein ymmärrän.
Joo, kyllä, että me tarvitaan myös tilaa, me tarvitaan yksityisyyttä. Ja me ei joka hetki haluta sitä yhteyttä kaikkiin ihmisiin, eikä välillä ei haluta kehenkään ihmiseen. Halutaan vaan yhteyttä ehkä itteemme. Ja sen takia niin kuin semmoisessa tilanteessa niin kuin tämä NVC-prosessi opettaa meitä sanomaan toiselle ein. Ja senkin voi tehdä sitten rakentavasti ilman, että toinen kuulee sen tyrmäyksenä, vaan että sen kuulee niin, että tuolla on nyt tärkeitä tarpeita, joista se haluaa pitää huolta ja sen takia se mulle sanoo ei.
Hanna Savanna, tässä NVC-prosessissa sanotaan mun mielestä aika hurmaavasti tosiaan. Puhutaan siitä shakaalikielestä, mistä sä jo tuossa aikaisemmin mainitsit ja sitten vastavuoroisesti niin kirahvikielestä. Haluaisitko kertoa meille lyhyesti, että mistä näissä on kyse?
Okei. Tämä NVC-prosessi, sitä nimitetään myös kirahvikieleksi. Ja kirahvit asia on valittu sitten symboliksi sen takia, että ensinnäkin niin kuin, sillä on hirveän iso sydän. Ja monissa maissa puhutaan, niin kuin muistaakseni entisissä Jugoslavian maissa, tästä NVC:llä on semmoinen nimi kuin sydänten kieli. Ja se tarkoittaa sitä, että kun nämä meidän tunteet ja tarpeet on niin kuin meidän kehossa, meidän ytimessä, meidän sydämessä, kun taas niin kuin tämä ajattelu, oikein väärin tuomitseminen ja muu analysointi, niin tapahtuu meidän päässä. Että se on niin kuin semmoista pinnallisempaa. Ja sitten myöskin kirahvi on valittu sen takia, että sillä on hirveän pitkä kaula. Että kun sanotaan, että ihminenkin uskaltaa paljastaa haavoittuvan kaulansa, niin kirahvilla sitä on niin kuin monta metriä, että ajatellaan, että se niin kuin uskaltaa olla sillä aidosti ja rehellisesti se, kuka on. Ja että koska sillä on niin pitkä kaula, niin ajatellaan, että se näkee niin kuin toisen sanojen taakse niin tunteisiin ja tarpeisiin, että se on niin kuin sellainen kaukokatseinen. Että vaikka mitä väkivaltaisia sanoja toisen suusta tulisi, niin kirahvikielellä pystyy niin kuin kuulemaan vaikka, että tuo on nyt ihan raivona ja se tarvitsisi kunnioitusta. Että ei takerrota niin kuin niihin pikkuseikkoihin, eli niihin sanoihin, vaan mennään niin kuin sinne suoraan sinne ytimeen, että mistä on kysymys.
Kirahvikieli. Mä katsoin eilen, kun mä vähän tähän aiheeseen perehdyin, niin tämän Marshall Rosenbergin luento YouTubesta. Ja hänellä oli ihan siis olemassa semmoiset kirahvin korvat ja sarvet, mitkä hän laittoi päähän, kun hän puhui tästä kirahvikielestä. Se oli musta äärimmäisen hurmaavaa. Hänellä oli myös shakaalin korvat vastavuoroisesti ja hän vaihteli niitä, niitä näyttääkseen, että mitä tämä konkreettisesti tarkoitti. Meillä on tässä vielä muutama minuutti aikaa ja yksi asia, mistä voitaisiin vielä vähän jutella, Hanna Savanna, on se, että tietenkin tämä on yksilötasolla tärkeä asia ja sieltähän se lähtee, että me opitaan ottamaan se vastuu meidän omista tunteista ja tarpeista ja kommunikoimaan ne semmoisella tavalla, mikä on väkivaltoon. Mutta entäs sitten isommalla tasolla sanotaan työyhteisöissä tai kouluissa? Mitä tämä voisi tarkoittaa?
Kiitos, kun kysyit. Mä pidän sitä ihan äärimmäisen tärkeänä ja olen ilahtuneena pannut merkille, että monet työyhteisöt ja koulut niin kuin pyytävät apua ja koulutusta, että kykenisivät pitämään omista tarpeista ja auttamaan oppilaita ja työkavereita pitämään omista tarpeista huolta. Että nyt kun esimerkiksi paljon puhutaan tuosta kiusaamisesta ja niiden tilanteiden niin kuin käsittelemisestä, niin mä pidän sitä niin äärimmäisen tärkeää, että nekin, kun niitä tilanteita selvitetään, nimitetään sitä sovitteluksi tai muuksi, niin vietäisi tarve tasolle. Ja toisaalta taas sitten kouluissa on niin kuin niitä arvoja. Monilla kouluilla on niin kuin omat arvot, vaikka tasavertaisuus ja kunnioitus. Niin kun tämä NVC-prosessi niin auttaisi siinä, että millä tavalla sekä opettajat että oppilaat pystyisivät elämään näitä arvoja, niin että ne nähtäisiin, että ne on semmoisia tarpeita, että jos halutaan toimia niin, että ne tarpeet tyydyttyy ja niistä pidetään huolta ja niitä vaalitaan, niin monilta puuttuu sitten kuitenkin ne keinot. Että sitten toimitaan kuitenkin semmoisella totutulla väkivaltaisella tavalla sen sijaan, että pyrittäisiin joka hetki elämään niin, että ne tarpeet tyydyttyy.
Tällaisia koulutuksia on olemassa. Hanna Savanna, sun yritys muun muassa tarjoat näitä koulutuksia. En sinänsä mitään markkinointipuhetta tässä pidetä, mutta tämä on minusta tosi tärkeä aihe. Ja yksilövalmennuksia, siellä oli myöskin jotain linkkejä ulkomailla tapahtumiin juttuihin. Ja sun nettisivut oli, mikä se olikaan, Savanna Connections, ja Connections on niin kuin xl.fi.
Kyllä.
Ja sitten ensi viikolla painosta tulee myöskin kirja, tämä Marshall B. Rosenbergin Rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus, johon sä oot kirjoittanut esipuheen. Haluaisitko kertoa lyhyesti vielä tästä kirjasta?
Joo, tämä on nyt kolmas painos. Ja entinen nimi tälle kirjalle oli Myötäelämisen taito. Nyt vaihdettiin tämä nimi ja sitten tässä on myöskin niin kuin kaksi uutta kappaletta. Että siinä on sovittelusta yksi kappale uusi ja samoin on itse empatiasta. Tämä sovittelukappale Marshall Rosenberg ehti vielä ennen kuolemaansa kirjoittaa, että hän kuoli nyt tämän vuoden helmikuussa. Ja minä kovasti suosittelen tämän kirjan lukemista. Ja sitten mulle tuli vielä semmoinen juttu mieleen, että meillä on nyt ihan uusi tämmöinen tapa, missä voi itsenäisesti opiskella NVC-taitoja, on tämmöinen nettikurssi. Ja se on niin kuin Savanna Connections ja Aitologia tehneet yhteistyössä ja aitologia.fi, niin sitä kautta pääsee niin kuin ihan kokeilemaan edullisesti katsomaan, innostuisiko. Niin kuin, voi tehdä ihan itsenäisesti niitä pikkuharjoituksia ja muuta semmoista.
Kiitos vinkistä. Olet myöskin Helsingin kirjamessuilla ilmeisesti muutaman viikon tai puolentoista viikon päästä tämän kirjan tiimoilta, tämän uuden kirjan.
Joo. Se on tosi kiva, että torstaista sunnuntaihin, kun ne kirjamessut on, niin mä oon siellä paikalla silloin torstaina ja perjantaina, että Basanbuksin sivuilta löytyy taas ne tarkat ajat, että milloin mä oon siellä Viisaselämä-standilla sitten kertomassa lisää NVC:stä ja tästä kirjasta, että tervetuloa tapaamaan.
Jos kirja kiinnostaa, niin senkin sieltä saa sitten mukaansa. Lämmin kiitos Hanna Savanna tästä tunnista. Tämä oli rakentava ja myötäelävä tunti. Viimeiseksi biisiksi olet valinnut vielä toisen Sara Helsteinin kappaleen ja tämän biisin nimi on Loving Eyes. Haluaisitko kertoa ihan muutamalla sanalla, että miksi tämä biisi?
No tämän biisin mä halusin tähän loppuun niin kuin muistuttamaan meitä siitä, että millä tavalla me toivottaisiin, että me tullaan nähdyksi. Ja että muistettaisiin myöskin, että niin ne kaikki muutkin haluaisivat tulla nähdyksi rakastavin silmin.
Vaiheessa ohjelmassa mukana Basanbuksin viisas elämäkirjat. Hanki omasi osoitteesta kauppa.uskollainnostua.fi.